as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang turning point ng buhay. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Gawa 16:6-10. sapagkat pinawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya dumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. "Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami." Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita.
Samida.
Salamat po.
찬양을 하려면 아침부터 나 준비를 해야 되는데. 찬양이 없으면 어떻게 될까요?
Mula umaga nag-prepare na sila ng praise. Pero anong mangyayari kung walang praise?
흑암 세력은 찬양 앞에 무릎 꿇습니다.
Tinatanggap ng Diyos ang ating mga papuri at ang kapangyarihan ng kadiliman ay lumulod sa harapan ng papuri sa Diyos. Kaya sinabi ko sa mga church ministers, kapag may marriage seminar tayo, mag-praise din kayo. Dahil sa worship, kailangan may praise. Kahit sa funeral service, worship, kailangan may praise. Ganon kadakilang spiritual na lakas ang pwede nating tanggapin sa papuri. Kung tamang pakinggan natin ang salita ng Diyos at magpuri sa Panginoon, tayo tatanggap ng dakilang sagot. Maraming mga tao ang hindi alam, pero this week ay week for RU. Maraming hindi nyo alam kung ano ang RU. Nag-request sila para magkaroon tayo ng special Sunday para sa RU.
Remnant University, 줄임말이 RU입니다.
Ang RU ay isang eskwelahan sa America, Remnant University. So, humihingi sila ng offering para doon. So, ito yung lagi ko naiisip. Karamihan sa mga tao, hindi nila alam ang daan upang tumanggap ng sagot sa panalangin. Dapat nating malaman yun.
Maraming saramdari ulam RU 줄이다. Alagasunika? Koy morunde.
Alam niyo ba kung para saan o ano ang RU? Maraming hindi alam ang patungkol dito. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ito? Hindi nila alam yung significance. Pero ganito yung klase ng pamumuhay ng mga Christian. Maraming mga Christians na naghihirap dahil doon. Nagre-reklamo sila, o bakit sobrang dami mga offerings na dapat nating ibigay? Naghihirap na nga ako and I'm dying. Bakit ang daming mga offerings sa church? May nagsasabi na mayroong 38 na iba't ibang mga offerings sa loob ng church. Para sa taong hindi tumatanggap ng sagot, yung 38 different offerings ay napakadami para sa kanila. Gayunman, para sa taong tumatanggap ng sagot, ang lahat ng yon ay biyaya para sa kanila. Pero hindi alam ng mga tao ang daan. Karamihan sa mga Christian na naghihirap, karamihan sa kanila is naligaw sila ng daan. Kung mahanap nila yung daan, magkakaroon sila ng life turning point. Huwag niyo itong baliwalain, kundi tiyakin niyo ang salita ng Diyos at tumanggap na wakay ng sagot. Ang title ng message today ay Life Turning Point. Pag sinabi pang turning point, pwede ka nalang mag-turn kahit saan. Ang mga tao, naligaw sila ng daan. May dalawang special characteristic ang seven remnants at ang mga tao sa Hebrews chapter 11 at ang first century church. Mga tao tulad ni Joseph, nahanap niya yung sagot dito nung bata pa siya. Pero may tao rin na naghirap, sa buong buhay niya, and later na-realize niya nung matanda na siya at yun ay si Moses. Kapag maligaw ka ng daan, ang mangyayari sa'yo, hindi mo magagawa yung kung ano yung mahalaga. Mga tao na nahanap ang daan mula pagkabata ay si Samuel at si David. Kaya nga, dapat lang na tumanggap sila ng sagot. Heroes of faith, dalawang uri ng tao sa Hebrews chapter 11, yung mga na-realize nila ito mula pagkabata at tumanggap ng sagot at yung mga na-realize ito later nung matanda na sila. Kung matagpuan nyo ang daan, kung gayon magkakaroon kayo ng life turning point, only then kayo ay tatanggap ng tamang sagot sa panalangin. Maraming mga bagay na nangyari sa mundo, gayon man ang lahat ng yun ay lilipas. May daan upa na hindi nawawala. Yun yung dapat nating malaman. Kahit gaano ka-develop ang science, lahat yun ay mawawala, lilipas dahil mga bagong bagay ang dumarating. Kaya nga, sabi ni Solomon na naranas yung greatest glory, ilang beses niyang sinabi to, na ang lahat ay walang silbi. Yun yung sinabi ni King Solomon. At ano pa yung sinabi niya? Walang bagong bagay sa mundo. Yun yung sinabi niya. Yung luwalhati na naranasan ko, ang lahat ng yun ay mawawala. Hindi na yung bago dahil nangyari na yun nakaraan at mangyari pa in the future. Ang lahat ng yun ay walang silbi. Yung sinabi ni Solomon. Makita natin very sincere yung confession na yun. Kayin man may mga bagay na walang katuturan at may katuturan. At may bagong bagay sa mundo. Definitely meron nun. At kung madiscover nyo yun, magtatagumpay kayo. Ito yung nakita ni Pablo. Nakita niya yung daan at nalaman niya kung bakit ang dami mga religion, ang dami mga churches, naghihirap pa rin ng mga tao. Alam niya yung daan, ang dami mga great politicians sa Israel, pero bakit? Ang Israel ay patuloy na nagiging colonized ng iba't ibang mga bansa. Ang dami mga malalaki at makapangyarihang bansa, gayon man, later on na-destroy o nawasak sila dahil nawala, naligaw sila ng daan. Yun yung alam ni Pablo. At makita natin yun sa Bible. Even for me, pagkatapos kong makita ko ito, kahit konti lang tumanggap ako ng sagot. Mula nang mahanap ni Moses, matandang Moses, 80 years old, ang daang ito, gawain ng Diyos ay naganap. Sa mga believers na nakikinig ng mensaheng ito, nawa hindi nyo pakinggan lang ang sermon ko, kundi mahanap nyo nawa ang daan. Ang lahat ay nagbabago, gayon man may daan para makita natin kung ano yung mga tunay na bagay. At within that, dapat mong mahanap yung turning point ng buhay mo. Maraming mga tao nagliligaw ng daan at nagre-reklamo sila bakit hindi wala nangyari sa buhay nila. May sincere conflict ako. Kapag nakita ko yung mga tao na may ginagawa sila, and alam ko na walang mangyayari dun sa ginagawa nilang yun. The way I see it, I know na walang mangyayari dun sa ginagawa niya, although hindi ako specialized dun sa field nila. Of course, hindi ko sinasabi directly sa kanila, pero sinasabi ko sa mga secretary ko na walang mangyayari sa kanila. Sinasabi ko sa mga secretary ko nga na walang mangyayari dun sa taong yon. Hindi mag-work out yung sinusubukan nila. And 100% ganun nga yung nangyayari. Iisip ko, bakit yung bayan ng Diyos, naliligaw sila ng daan, hindi nila alam, kaya ganun, walang nangyari sa buhay nila. Dapat yung mahanap ang daan upang makita nyo ang salita ng Diyos na pinapahayag niya ngayon.
그래야만 여러분의 인생이 얼마나 소중한 것인가를 알게 돼요.
Only then 말라라면 요 kung gaano kahalaga ang buhay niyo.
그렇다면 오늘 하루의 예배가 얼마나 중요하다는 걸 알게 돼요.
말라라면 요 kung gaano kahalaga ang pagsamba today.
바울은 이걸 알았기 때문에 전혀 두렵지 않았어요.
Alam to ni Pablo kaya hindi siya natakot.
길을 알고 있었다.
나일 알람 냐 이용 다안.
감사했어요.
At nagpasalamat siya.
내 생명까지 드리면서도 감사했어요.
nagpasalamat siya kahit ibinigay niya yung kanyang buhay.
오늘 여러분들이 이 축복을 찾는 기중한 날 되기를 주의 이름으로 축복.
그
pinagpapala
ko sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo nawa maging pinagpalang araw na to, ito na mahanap niyong daan. Una, anong daan na nahanap ni Pablo? Makita natin yun sa Word of God today.
근본적인 부분을 찾았는데 그게 뭘까요?
나한테 niya yung life's fundamental turning point, pangunahing turning point ng buhay. At ano yun? Ito yung naging confession ni Pablo.
Iyon naging confession.
Ito yung naitago mula pa noon, gayon man na ipahayag ngayon.
Tal basyo.
Nakita niya nang mabuti.
Oreden goyo.
Nandun na yun noon pa.
영세전에 일어났던 문제, 영세전에 해결할 그 문제가 지금 나타났음 바가 됐다.
한 problema na meron na noon pa at naipahayag ngayon, na-expose ngayon.
오래된 거요.
matagal na yung meron yung problemang yun.
저는 요즘 이게 비서들 말고 있습니다만은 저하고 전혀 상관없는 거, 내가 한 것도 전혀 아닌 다른 일로요. 수십 군데 내가 도와달라고 압박을 받고.
알람 또 ng mga secretaries ko, pero sabay-sabay ang dami kong tinatanggap ng mga tawag na humihingi ng tulong sa akin or sinasabi nilang tutulungan daw nila ako at the same time.
그런데 처음에는 이건 말이야 도대체 사람들이 전혀 나를 겁을 안 내는구나.
So una, naisip ko maaring mukhang hindi natatakot yung mga tao sa akin. Naisip ko hindi sila natatakot sa akin. Naisip ko paano nagsasalita sila ng mga masasama sa akin na hindi sila natatakot sa akin. Yun yung naisip ko, but later on binago ko yung isip ko at naisip ko na pinagpalang tao ako. Ay nagagawa ako ang gawain ito ng Diyos na hindi na kailangan gawin pa yung mga nonsense, not useful things, useless things na yun. At isang bagay pa na naisip ko na kaawa-awa sila. Naisip ko yung mga taong yun, nakakaawa sila. Yung mga problemang nandoon na noon pa. Kaya nga dapat magkaroon kayo ng life turning point. Diba?
Ang
problema na nakatago noon at ngayon ay na-expose o naipakita. Luwalhati sa Diyos, magpakailanman. Ito yung nakita niya. Nagkaroon siya ng life turning point. Kaya wala siyang choice kung hindi magtagumpay. Anong nangyari? Sa Romans 16:20, sabi doon, si Satanas ay luluhod sa atin. Dapat lang.
As
you go out to the world, sobrang dami mga manloloko. Kaya minsan nag-aalala ko. Iisip ko na hindi talagang madaling mamuhay sa mundo bilang mananampalataya. Dahil sobrang dami mga tao na pwedeng mandaya sa iyo. Nagkalat ang mga tao ng mga mandaraya. So gaano kahirap na mamuhay para sa isang mananampalataya sa mundo? May isa pa akong naisip.
이런 현장을 우리 렘넌트들이 걸어가야 되는데 어떻게 걸어갈 것인가?
그 mga remnants natin ay kailangan lumakad sa daang ito. Paano sila mamumuhay patuloy?
하나님 지키시겠지만은 어떻게 대처해 나갈 것인가?
Of course, ang Diyos ang magpoprotekta sa kanila. Gayunman, isip ko paano natin sila dapat ihanda.
하나님의 말씀 얼마나 답인지. 영세전에 있었던 문제라.
이 yung naisip ko at nag-alala ko patungkol doon.
오래 있었던 문제라.
가인만 nandoon ang sagot sa salita ng Diyos. Sabi doon, ang problemang 'yon ay nandoon na noon pa. Ang problemang 'yon ay nandoon na noon pa at ngayon na-expose. Pinangako ng Diyos na susolusyunan niya ang problemang 'yon. At yung daang 'yon ay nahanap ni Pablo. Sa mga remnants, tandaan niyo 'to. Sa pag-ayaw niyo sa mundo tapos sasabihin niya na Maganda to, tapos tutulungan kita. Kasinungalingan yun. Bakit ka nadadaya? Dahil meron kang kasakiman sa'yo. Hobby ko ang pangingista, fishing. At kapag ang ista, hindi siya kumagat dun sa bait, hindi siya mahuhuli. So pag tinitingnan ko, may mga malalaking isda na pabalik-balik lang sila pero hindi nila kinakagat yung pain, yung bait. Ngayon, hindi mo mahuhuli yung isdang yun. Pero may ibang mga isda na right away, kinakagat nila yung pain. So kung wala kang greed o kasakiman, hindi ka maluloko. Alam to ng mga sekretarya ko. Sabi niya, oh, may 180 square meters akong lupain at ibibigay ko yun lahat sa Darakbang. So sabi ko sa sekretary ko, i-check mo nga kung talagang totoo yun. Tapos na-check nila, wala naman talaga. Bakit niya ibibigay yung lupain yun sa akin? Bakit hindi nila ibigay sa realtor? And later na laman ko na mandaraya siya, maluloko. May isang mananampalataya, believer sa Amerika, sabi niya, oh, mayroon akong malaking lupain at ibibigay ko to sa inyo po na nagpapahayag ng gospel. Tapos sabi ko, oh, okay, salamat. But later on, nalaman ko na manluloko rin siya. Ang tanging tao na may talagang lupa is si Elder Chi. Siya lang yung hindi nang loko sa akin. Pero karamihan, mga manluloko, sinungaling. Paano mamumuhay yung mga remnants sa ganong kalagayan, hindi ba? Ang problemang to ay nandito, nandun na from long ages past. Naitago mula pa noon at ngayon ay naipahayag. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa or maging very excited dahil ang lahat ng to ay nandoon na mula pa noon pa. Ang mga problema na meron ka, nandun na yon noon pa. Yung spiritual na kalagayan na meron ka, nandun na yon noon pa. Yun yung kalagayan na ginagamit ni Satanas noon pa. Naipahayag siya, na-expose siya sa mundo at naikalat sa buong mundo. Ito yung alam ni Pablo. Kaya nga ang misteryo na naitago noon ay naipahayag ngayon na magliligtas sa lahat. At ibibigay mo ang buhay mo para doon. Kung ibigay mo ang buhay mo para doon, ikaw ay walang choice kundi tumanggap ng sagot. Pangalawang daan. Pangalawang life turning point. Sa daan ng Damasco na nakatagpo ni Pablo ang Panginoong Hesus, di ba? Noong oras na yon, ibinabana ni Pablo ang lahat na meron siya. Sinuko niya na lahat. So maaring ma-misunderstand niyo ito. Gayunman, pag sinabing binaba niya na lahat o isinuko niya lahat sa Panginoon, isinuko niya lahat ng mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng pagkawasak dahil naunawaan niya. Nagkaroon siya ng life-turning point. At sino yung na-meet niya? Si Barnabas. Yun yung Acts 11:25-26. Yun yung turning point today. 그렇죠. Hindi ba?
그러면서 바울이 사도행 13장 1절에 보면 선교사로 지망하게 됩니다.
And Acts 13 verse 1 siya ay na-commission bilang missionaryo.
그
pag tinignan nyo quickly parang wala lang may na-commission na isang missionaryo.
가장 문제였던 곳에 나의 가장 축복의 인생을 걸은 거예요.
Ang ginawa niya is binigay niya yung buhay niya para malutas yung problema na meron na noon pa. Si Pablo na namuhay ng dating buhay niya na hinahadlangan ng gospel, bago ang kanyang buhay patungo sa buhay na nagpapahayag nito. Karamihan ng mga tao iniiwasan nila ang problema. Gayun man si Pablo, binigyan niya yung buhay niya para malutas yung problema yun.
가장 먼저
Hawakan niyo ang pangakong to at kung tunay na ibigay niyo ang buhay niyo para malutas yung problemang meron noon pa, ang kapangyarihan ni Satanas ay mauwasak. Sabi doon si Satanas ay luluhod sa harapan mo.
Kay
pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo nawa yung matagal ng mga problema sa inyong family line ay lumuhod sa pangalan ng Panginoon Jesucristo.
Wa
ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos noon pa sa North Korea ay lumuhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wala nang mas dakilang pagpapala pa dito. Ngayon ang pintuan ng pagpapala ay mabubukas. Sabi ng Panginoong Jesus kay Pablo na ikaw ay magiging saksi ko sa harapan ng mga hari. Nagkaroon siya ng life turning point. At pagkataas ng ma-meet si Barnabas, narinig niya yung gospel na narinig niya na noon pa. At siya yung commission first time bilang isang misyonaryo. So, dakilang pagpapala yun. So mula noon, up to that point, yung bansa nila laging humahayo involuntarily as missionaries. Pero siya yung na-commission voluntarily for the first time as missionary. Dahil hindi nila alam ang gospel, up to that point, ang bayang Israel nagiging alipin ng Ehipto, Babylonia, at involuntarily pinapayag nila yung gospel. Kaya nga, the fact na nandito kayo, hawak ang pangakong to, at kasagutan ng Diyos ay napakahalagang panahon niya. Nawa magkaroon kayo ng pagpapala ng pagkakaroon ng life turning point. Pangatlo, life turning point para sa kinabukasan. Definitely magtatagumpay kayo. The past, ang nakaraan ay tapos na at si Satanas ay nawasak na. So, pagkakaroon ng life turning point today, present, sabihin, pasok kayo sa kapanahunan ng Diyos. Gayon, ano naman ang life turning point for the future? Makita natin yung tatlong mahalagang bagay sa Biblia. Acts 13:1-4. Nag-fasting siya, nag-ayuno siya para tanggapin na ang patnubay ng Banal na Espiritu. It doesn't mean na kailangan o mag-ayuno ka na mag-fasting ka.
But
definitely, kung mag-struggle ka para tumanggap ng patnubay ng Banal na Espiritu, magkakaroon kayo ng life turning point for your future. Tingnan niyo sa Acts 13:1. Yung mga unbelievers, yung mga evil spirit ang gumagabay sa kanila, pero para sa atin naman ang spirito ang gumagabay sa atin. So sabi na sa natin scripture reading today, ang banal na spirito yung naghadlang sa kanila sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kailangan makita niyo yun. Pero nung gabing yun, verse 9, anong sabi doon? Ang ibig sabihin nun, nanalangin siya. Sa verse 10, nakita niya sa vision na umihingi ng tulong yung mga tao sa Macedonia. Nakita niya yung great life turning point para sa kanyang future. So lahat ng mga naka-block na mga pintuan para sa inyo ay magiging turning point para sa iyong kinabukasan. Huwag kang mawala ng pag-asa, kundi humingi ka ng kapuspusan ng Malang Espiritu sa Panginoon. Kung gayon, mararanasan mo ang life turning point sa iyong buhay. Definitely, itong pinangako ng Panginoong Jesus. Sa pagsimba nyo, sa pagsamba nyo Sunday, kalimutan nyo lahat. Nanalangin kayo para mapuspos kayo ng Malang Espiritu ng Panginoon. Hindi ang aking sariling kaisipan at kasakiman. Panginoon, puspusin niyo nawa ako ng Banal na Espiritu mo. Realistically, nanalangin siya at nakita niya yung kinabukasan. Naranasan niyo na ba ito? Sinubukan niyo na ba ito? Kung subukan niyo to sa pagpunta niyo sa field, ang mga daan ay mabubukas. Makikita mo yung sure plan of God na obvious sa'yo at maging sa ibang tao. Lahat ng tao nagsasabi na, hindi yan plano ng Diyos, pero sinasabi mo na, plano to ng Diyos. Pero anuman ang I mean, kapag sinabi to, kahit nino man at sinasabi nila na o tama plano yun ng Diyos, sabihin makita mo yung plano ng Diyos. No, maging pinagpalang oras to na mahanap niyo yung life turning point. At ano pa? Ano yun? Acts 19:1-7. Hindi mahalaga yung pagpunta nila sa Tyrannus. Sa Acts 11,
마가 다락방에 임했던 성령의 역사 임하도록 바울은 간절히 기도한 겁니다.
나랑인 sincerely si Pablo na ang malalang espiritu na kumilos sa Mark's upper room ay kumilos din sa kanila.
방언도 일어나고 말하는 은사도 일어나고 하나님의 능력이 나타난 겁니다.
다이스 말하는 espiritu ay kumilos sa kanila. Sila ay napuspos at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Noong oras na 'yon ang pintuan para sa Tyrannus ay nabukas. Hindi yun basta biro, nabukas ang pintuan para sa Tyrannus. Kung panghawakan niyo ang pangakong to, makikita niyo ang turning point para sa inyong future. Kung hindi maniniwala ang mga pastor, church officers at mga Christian patungkol dito, kung ngayon sino pang maniniwala. Pero hindi tayo naniniwala dito. Iisip nila, kailangan natin ng pera. Sinasabi mo na kapuspusan ng mga espiritu. Hindi nila sinasabi, pero yun yung iniisip nila. Iisip nila, dapat akong kumita ng pera. Ano yung sinasabi niyong kapuspusan ng mga espiritu? Hindi nila sinasabi, pero yung center ng puso nila ay ganun nga. Dahil hindi nila alam yung realistic work of the Holy Spirit, hindi sila magtagumpay sa gawain ng masamang espiritu. Kaya nga kahit na may Babel Tower movement or Nephilim New Age movement sa Amerika, nangyayari man yun, hindi natin ma-block. Nasubukan nyo na ba ito? Na talagang nananalangin ka para sa kapuspusan ng banal na espiritu at nakita mo yung pintuan na binukas ng Diyos, naranasan nyo na ba ito? Pero dahil sa hindi nyo to nahanap, lagi kayong nadadapa. Dadapa kayo tapos may mahanap kayong daan. Tamang daan nga ba yun? Kung hindi kayo maniniwala dito, there's no need for you to believe in the Bible. Itapon nyo na lang yung Bible. At hindi nyo na kailangan maniwala pa sa salita ng Panginoon Jesus. At hindi nyo na kailangan sumamba. Ngayon, hawakan kayo. Yun yung pagkakataon na hinihintay ng masamang spirito para dayain kayo, hawakan kayo. Sa pamamagitan ng mga pelikula, musika, kultura. Bawat gabi, nagtitipo na ang Freemasons para magkaroon ng Nephilim movement. Sa pamamagitan ng shamanism, kumikilos ang New Age movement, pero hindi ito alam ng mga tao sa Amerika. Bakit? Dahil hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Dahil hindi nila naranasan na tumanggap ng sagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gayun man kumakita yung tatlong bagay na ito, definitely ang sagot ay darating. Na ang problema na meron sa buong mundo ay meron na noon pa.
Uri jibane ne sanobe ilnan munje ga oreden munje ra.
Ang lahat ng problema na meron sa family at business nyo ay nandoon na noon pa. Kaya nga yung nawala o nabitawan yung solusyon, kapag mahanap niyo yun, gawain ng Diyos ay magaganap. At ano pa? Ano yung today's life turning point? Hindi lang basta natin sinasabi na ang lahat ay tapos na sa pamagitan ng mabuting balita na si Jesus ang Kristo. Kundi, hindi lang doon natatapos, kailangan mo ibigay ang buong buhay mo para doon. Hindi ba? Yun ang life turning point. Si Pablo na dating nanguhuli sa mga nagpapakulong sa mga Christians, siya yung nagpahayag later on ng gospel. So gaano kahanga-hanga to? Ibig sabihin lahat ng sumpa at disaster na meron ka ay completely mababago after na ma-meet mo ang Panginoong Jesus. Hindi ba? At ang mas greater pa that, number 3, sinabi ko kanina,
Sa inyong Sa inyong
So, special characteristic doon is lumuhod sila talaga sa Panginoon upang tumanggap ng patnubay ng banal na espiritu. At nakita nila yung dakilang pintuan para sa future. Kapag nagpe-prepare ako ng sermon, hindi ako masyado nagbabasa ng mga libro. Kaya nga, sa sermon ko, wala masyado akong kinu-quote mula sa iba't ibang mga libro and parang I sound quite ignorant. And I do acknowledge that. Hindi ko ginagawa na mag-quote sa iba't ibang mga libro and I quite sound ignorant in my sermon. Ang dahilan, sa palagay ko, hindi ko dapat gawin yun. Dahil sa palagay ko, mali na magbasa ako ng maraming libro tapos ang i-share ko sa inyo is yung mga intellectual facts. Hindi ako isang matalinong tao na kung saan pwede kayong matuto ng mga intellectual na mga bagay. Kaya nga, ang ginagawa ko lang is hawak yung passage, scripture reading, nangawakan ko yun at nananalangin ako buong isang linggo. Nananalangin ako na ang banal na espiritu ang ganap na humawak sa aking puso, isipan at kaluluwa. Na ang banal na espiritu ang kumilos sa lahat ng bagay na connected sa akin. Na may ipahayag ko ang salita na nais ng Diyos. Kaya nga, yung tinanggap kong sagot 20 years ago ay ang salitang remnant. Gaano kalaking gawain ang naganap? So nagkatipon ng lakas ang mga church members at nabili natin yung lupain. Sobrang nagulat ako kasi nung nagkatipon ng mga offering para mabili yung lupaing yon, it was about 1 billion won. Para makapagbigay kayo ng ganung kalaking offering, yun ay himala. Sobrang nagulat ako. Ito'y gawain ng Diyos. At ngayon ang mga remnants ay nagkakatipon o nagtitindig sa 32 iba't ibang mga bansa sa buong mundo. So dahil sa lumalaki na yung mga remnants, sila na mismo yung nagde-devote para sa gawain ng Panginoon. Sinabi ko na to dati, ganito yung naging prayer ko. Yung maliit na island ng Yeongdo sa South Korea, paano nangyari na yung maliit na panalangin at devotion nila ay naipangalat hanggang sa buong mundo? Of course, ito'y gawain ng Diyos. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako. Of course, biyaya to ng Panginoon na nakakalibot ako sa iba't ibang mga bansa nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero the fact na nananalangin ng mga church members para sa akin, this is a great background for me. Kaya nga, the fact na nagkakatipon kayo, sumasamba at nananalangin, napakahalaga yun para sa akin. Sa anong lakas na magagawa natin na maitatag ang mga kabataan sa 32 iba't ibang mga bansa sa buong mundo? Ang lahat ng ito ay nagaganap sa pamamagitan ng lakas mula sa Panginoon at sa pamamagitan ng iyong panalangin. Gaano kalaki ang gawain ng banal na espiritu? So makita natin yung important term, vocab, sa scripture reading natin today. Nang gabing yun. Sa verse 9,
Pame, 환상 중에 이 들린 겁니다.
난 가빙 요은 sa isang vision nakita niya.
그 말은 기도하는 중에
네 유사비는 nun, nung nasa gitna siya ng panalangin, nakita niya yung vision na isang lalaki na nagsasabi na pumunta po kayo dito sa Macedonia. Saan yung Macedonia? Malaking lugar yun, aming bansa yun, makapangyariang bansa. At sabi doon, pumunta kayo dito. At yung lugar na kung saan narinig niya yung tinig na yun ng Diyos sa mamagitan ng vision na yun ay ang Troas. So it was a life turning point para kay Pablo. Naging life turning point yun para magbago ng kapanahunan na yun. Nagsimula silang pumasok sa Macedonia. At ang napakahalagang lugar sa Macedonia, ang Roma. Hindi ba? Alam niyo kung paano sila tumanggap ng sagot? Nakita nila yung napakahalagang discovery. Ito yung sinabi ni Pablo. Great works took place pero hindi yun yung issue.
Roma도
ang sabi niya, kailangan pumunta rin ako sa Roma. Nakita niya yung great discovery na yun. At oras na yun, sumagot ang Panginoon. Pablo, magpakatatag ka, pagkat ipapahayag mo rin ako hanggang sa Roma. Ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. At ano pa? Tumagap siya ng absolute answer. And realistically, pumunta nga siya hanggang sa Roma. On his way, they met this storm. Pero anong nangyari? Halos lahat na sa kanila is about to die. Mamamatay na sila. Wala na sila ng pag-asa. Nung oras na yun, kumilos ang Panginoon. Pablo, huwag kang matakot. Ikaw ay tatayo sa harapan ni Cesar. Pagkatapos na narinig yun ni Pablo, pinahayag niyo yun niya yun sa lahat ng mga taong nakasakay dun sa barko. At nangyari na huminto yung bagyo. This is a realistic event na nangyari sa kasaysayan. Nawa pang hawakan niyo yung life turning point sa inyong buhay. Sa mga may kahirapan, by any chance, meron ba sa inyo rito na merong dakilang kahirapan? Bago nyo sisihin yung ibang tao, dapat nyo muna maunawaan na dumating ang mga bagay na dapat lang dumating. Let's say na may isang estudyante na dapat sana mag-aral is na-kidnap. Ano mangyari? May ibang bagay na nangyari sa kanya. Dapat niyang malaman na dapat lang na dumating yon, rightful thing. And from now on, dapat malaman na isa siya din yun, I should begin anew. Yun yung dapat niyang maisip. Pero nagkaroon siya ng problema sa pag-aaral niya, sisisihin niya yung teacher niya, o dahil bakit kasi ganun yung teacher na yun? Bakit kasi ganito yung school namin? If you fail niyo ako, ibig sabihin hindi niya na-realize, hindi niya naunawaan ng tama. Kung gayon, hindi siya tatanggap ng sagot. Kahit na dumating ang Panginoong Jesus at sabihin sa kanya na gawin mo to o gawin mo yan, wala pa rin mangyari sa kanya. Diba? Dapat lang na mangyari yung bagay na yun sa kanya. Nangyari yung bagay na dapat lang mangyari. Kung gayon, kailan natin dapat gawin to? Necessary. Necessity. Ngayon. Kung gayon, magkakaroon kayo ng life turning point. At makikita mo ang plano ng Diyos. Absoluteness. Di ba? Maraming mga church officers dito. Kung babaguhin mo lahat ng mga naitanim, na itatak na sa inyo, kung gayon, kayo tatanggap ng sagot. At mga church ministers, magkaroon kayo ng one heart, whole heart, and continuation for this. Hindi nyo kailangan gawin ng iba pang mga bagay. Sa mga church ministers and pastors, ibigay nyo ang buhay nyo para dito sa gospel, para sa church at mga church members. One heart, whole heart, continuation. Kung gagawin nyo yun, malalaman nyo kung ano ang RU. Pero yung mga tao, hindi nila to alam, nagbibigay lang sila ng offering. Wala lang, nagbibigay lang sila. Ngayon, anong silbi nun? We need to raise up yung mga true leaders na magliligtas ng Amerika. Ang Amerika na talagang tina-target ni Satanas. Kailangan natin itatag ang mga tao na magiging saksi ng Panginoon. Dapat nating mawasak ang kapangyarihan ng kadiliman sa Amerika na kung saan halos lahat nakita nila bilang problema. Kaya nga, para doon, in-establish natin yung eskwelahang to, are you? At ngayon ang araw na yon na kung saan nananalangin tayo para sa are you? Dapat nyo malaman to upang tumanggap kayo ng sagot, hindi ba? Maraming mga daan, pero kung hindi mo alam ang tamang daan, paano ka tatanggap ng sagot? Kung alam mo ang tamang daan at magpuri ka sa Panginoon, ang kapangyarihan kadiliman ay mauwasak. Si David, nagpuri siya sa Panginoon while knowing yung tamang daan. Kaya nga yung masamang spirito na kumikilo sa palasyo kay Haring Saul ay lumayas. On my way back from America, may isang pelikula akong napanood sa loob ng eroplano. May isang bata na nakidnap. Karamihan sa mga pulis, hindi sila concerned, wala silang pakialam sa kaligtasan ng bata. Wala silang pakialam kung mabubuhay o mamamatay yung bata. Ang concern lang nila is paanong hindi lalabas sa media yung problemang yun. Paano natin mahuhuli yung kriminal? At paano matataas yung rangko natin kapag mahuli natin yung kriminal? Yun yung concern nila. Pero yung good cop na to, yung isang pulis na to, yung concern niya is paano mailigtas yung bata. Pero of course, hindi makapag-communicate ng maayos kasi iniisip ng ibang members ng team, yung ibang mga pulis na yung taong, yung pulis na gustong iligtas yung bata, baliw siya. So yun yung klase ng pelikula na yun. So later on, nahanap nga nung pulis na yun yung bata at nailigtas siya. So naisip ko na may mahalagang bagay sa loob ng pelikulang yun. Maraming mga tao, hindi nila alam ang daan. Meron tayong image pero hindi natin alam kung paano mahanap yung tamang daan. Saan mo dapat ibigay ang iyong buong buhay, past, present, and future, dapat mo yung mahanap. Hindi pa huli ang lahat. May nagsabi pa na kapag iniisip mo na huli na ang lahat, yun yung the best time for you. Kapag iniisip mo na, oh, I give up, that's when nagsisimula ang Diyos sa buhay mo. Hindi ba? Si Moses, sabi niya, oh, hindi ko po kaya yan kasi matanda na ako. Pero hindi pa nagsisimula ang Diyos ng gawain niya sa buhay niya. Ito yung sinabi ni Elijah. Panginoon, hindi ko na kaya. Wala na ako ibang magagawa pa kundi ang mamatay. Hindi pa nagsisimula ang Diyos. Nagsimula nga siya ang Diyos sa pamamagitan ni Elijah. So nawa, mahanap niyo yung sagot para sa inyong life turning point.
Sumanan saramdori, kyoe daninan saramdori, sinangsa orki motago panghago isa. Kuraman yo, kuk girurugi temene kesok kotong dangarang.
Marami mga tao, they are wondering dahil hindi nila mahanap ang daan.
Bumoye, kajoge kangyoga ani, nerebore kajog junge, sumanan saramdori, sinangsa al jan motago, tangyon heedri chukpo lochigo panghago.
Marami mga tao, nagwa-wander around, hindi nila mahanap ang daan.
Girurugo.
Dahil hindi nila mahanap ang daan, naligaw sila. Overseas, mga remnants na pinangawakan nila ang salita ng Diyos, nananalangin sila kasama nun, sila yung mga tumatanggap ng sagot. Pero sa mga hindi, studying itself is suffering. And living itself is suffering para sa kanila dahil naliligaw sila ng daan. Kaya pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, mga taong nagkalat sa Amerika, Europe, buong bansa, sa buong mundo, nawa magkaroon kayo ng life turning point. Paano nyo mahanap? Magsimula kayo. Definitely God will answer you. Manalangin po tayo.
하나님 은혜를 더하여 주옵소서.
방인은 비하뇨 포카메낭 용 비하야.
오래된 우리의 과거 운명 뒤바뀌는 시간 되게 해 주옵소서.
너와 마기 오라스토 나 마바고 라핫 낭 아밍 페이트 데스티니 아이 마바고.
오늘 나의 인생이 하나님의 가장 소중한 곳에 있게 해 주옵소서.
너와 앙 아밍 부하이 아이 마깅 나사 루가 나 쿵 사안
참으로
나파카할라가 사용 마타.
승리자 되게 해 주옵소서.
너와 마긴 망아 마타곰파이 카메 나 마키키타 앙 kinabukasan na hinanda mo para sa amin. Maging simula nawa ito na kung saan kami makapagsimula upang tumanggap ng sagot. Ito pong aming dalangin sa mga ng Panginoon sa Kristo. Amen.
God of God.